Dobrý den všem našim posluchačům a posluchačkám, já vás vítám u 35. dílu druhé sezóny Appliště podcastu. Za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu.
A mě, Adama Kosa.
A Petr se, možná, doufejme, připojí posléze. My jsme si pro vás na dnešek vymysleli tři témata. A samozřejmě, protože Adam má teďka u sebe iPhone 14 a 14 Pro, 14 Pro Max, je to tak?
Max.
Ano. Takže 14 klasickou a 14 Pro Max a má určitě hromadu zkušeností.
Nemám, člověk vůbec nic nevím.
Tak nemá hromadu zkušeností, ale to je jedno. Stejně jsme se rozhodli, že to jako téma bude. Potom samozřejmě máme nějaký tip na příslušenství. Hodně se mluví taky o takzvané camera gate. A já jsem tam ještě připisoval transfer gate. Takže jsou to velký dvě kauzy, který asi uživatelé jako nebudou úplně s tím v pohodě, ale uvidíme. Pak máme taky jeden zajímavý tip v iOS 16. No a posledním tématem tak je velká anketa, kterou rozjel Petr na Twitteru a odpověděla mu tam spousta lidí, jestli si koupíte Watch Ultra. Tak jak z jedné otázky udla celý téma. No, a teďka už musíme samozřejmě poděkovat našim podporovatelům, kteří nás mohou odebírat jak na Patreonu, anebo v Apple podcastech. No a tady na to si Petr vždycky čas udělá.
Posloucháte rádi Appliště podcast a chcete nás podpořit? Tak v Apple podcast dejte odebírat, nebo na Patreonu vyhledejte profil Appliště. Všichni podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhanou a necenzurovanou verzi podcastu s bonusem navíc. Vážíme si také všech našich posluchačů a proto Appliště podcast byl, je a bude v plné verzi zdarma. Patroni: Michal, Petr Orša, Aleš Slabý, Hana Došková, Martin Krkavec, Ondřej Matoušek, Pavel Vavřínek, Šimon, Jaroslav Hubička, Kubis, Jakub Král, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vláďa Štíbr, Marián Vorel, Roman Tomas Sedlar, Kamil Procházka, Jiří Beníšek, Tomáš Pastrňák, Jan Vančura, Marek Holomek, Marcel, Miroslav Netolický. Všem podporovatelům moc děkujeme.
Adam testuje nové iPhone 14. 14 a 14 Pro Max. Tak Adame, když se zastavíme u té 14 nejdřív, jo, tak podle tebe, jaká je největší změna u té 14? Podle mě je to foťák asi teda. Oproti 13.
Čověče, hele, je to hrozně těžký určit, když jsem dlouholetý uživatel velkých telefonů, čili 10S, to byl tehdy už Max. Jo, to byl už Max.
Byl už Max, no.
A teď 13 Pro Maxe, tak jako mě nejvíc překvapilo samo to zařízení jako celek. Za prvý, když je člověk zvyklý držet velký placky a najednou chytne do ruky takovýhle hezký zařízení, který je fakt jako na první pohled úplně krásný, já ho mám teda na test v té modré barvě, tak si jako řekneš, že si opravdu chceš furt používat ty velký telefony, protože ono to něco má do sebe, takže to mě mile překvapilo. Překvapily mě třeba i ty hliníkové rámečky, jako říkal jsem si, ty brďo, pro verze vždycky tam ta letecká ocel, že jo, vypadá to super, je to naleštěný, no ale pak vezmeš do ruky tenhle hliník, který je krásně barevný, je matný, takže nechytá žádný otisky prstů, tak je to prostě takový hezký, jako, jo, ale oproti 13 by se dalo říct, že tam je největší vylepšení vlastně v tom foťáku, ale jako upřímně, koupil by si to kvůli foťáku za ty peníze? Já teda ne, vzhledem k tomu, že ten skok tam není takovej, vzhledem k tomu, že tam pořád není teleobjektiv, je tam pořád jenom širokouhlej a ultraširokouhlej fotoaparát, kdy ten ultra je pořád stejně mizerný, ať ho Apple vylepšuje, jak chce, tak jako nemám tam ty důvody. A pokud bych se podíval na 12, tak to by byla taková ta asi nejváhavější skupina uživatelů, která by měla ten dvouletý cyklus, chtěla by ho opakovat, že jo, tak tam už by to nějaký ten smysl dávalo, už je tam ta jedna generace mezi, kdy se ty fotografie vylepšily, je tam v uvozovkách i nárůst toho výkonu. No, Největší smysl mi to prostě dává pro všechny majitele jedenáctek, který v podstatě už jsou jako hodně daleko k technologií, mají vlastně hnusný displej, protože ještě LCD, ty foťáky jsou taky ještě relativně mizerný, takže jako pro majitele loňských generací upgrade na čtyřku dle mýho úsudku rozhodně smysl nemá.
Ani 120 Hz displej, že jo, tam není, takže to je pořád devíza toho Pro. Mně, já když vezmu do ruky 13 klasickou, tak mě na tom vždycky nejvíc překvapí, jak je lehká, a až bych řekl, jako, že to je taková hračka. Oproti tomu, když vezmu to Pročko, který je prostě těžší, ocelový, tak je to prostě pořádný telefon, ale asi je to tohleto jenom jako o zvyku, že prostě člověk vezme zařízení, na který není zvyklý, a v té ruce ho cítí trochu jinak. Tak, mezi tím se nám připojil Petr. Petře, jsi tam? Ještě nepřipojil? Tak nám pak dá vědět. Napiš nám pak, Petře, že jsi ready a můžeme se bavit všichni tři.
Takže
jsi tady. Dobrý. Co se týče teda toho pročka, to je určitě jako zajímavější. My si pak na konci řekneme, jestli má ten smysl ze 13 Pro přejít na 14 Pro, protože je jasný, že ta největší vizuální změna je v proměnlivém ostrůvku v Dynamic Island. Tak Adame, určitě jsou všichni zvědaví, jak tohle funguje v reálu.
Moc hezky. Můžeme jít dál.
já jsem jako by si říkal, že mně se jako všechno líbí a tohleto, ale možná, jestli není ten problém, že to je úplně nahoře a ty když chceš vlastně jako interagovat s tím ostrůvkem, tak tím palcem to jde dost špatně. Není to tak?
Hele, je to hodně o zvyku, vlastně ty s tím prakticky interagovat ani nemusíš, jo, protože to víceméně supluje multitaskingový gesto vytažení ze zdola, jo, kdy se přepínáš mezi aplikace, takže to můžeš brát dvouma smysly. První je právě ten, že to bereš jako funkční věc, na kterou budeš klepat a budeš ji používat, anebo pouze informační věc, kde si kontroluješ nějaký procesy a děláš všechno při staru, což je na jednu stranu fajn, protože pokud jsi opravdu zvyklý na to, jak si používal zařízení dřív, tak se na tom nic nemění. Na druhou stranu je tam trošku ta schizofrenie, jestli klepneš na tohle, nebo jestli vyvoláš multitasking a přepneš se přes aplikaci, nebo to nějak kombinuješ, tak jsou ty prsty trošku jako zmatený a ostatně i mozek, který vlastně v ten moment přemýšlí, jestli klepneš tam, uděláš tohle, nebo uděláš tohle. Ale myslím si, že vzhledem k tomu, že tohle je jasně nastolený budoucí trend, který tady bude, dokavať Apple nedokáže ty všechny věci skrýt pod display, tak je jistý, že to dostane člověk víc pod kůži a že snad budeme doufat, že se to dostane i do nižších řad, protože je to takový prvek, který je hrozně zábavný.
Je to něco, co když vrátíš ten telefon po testování a zbyde ti 13 Pro Max, tak ti bude mrzet?
Ono, ta funkce při prezentaci vypadala strašně úžasně a ostatně i taková je, protože tě to baví se s tím hrát, zkoušet, co se ti tam zobrazuje. Když pustíš dvě aplikace, které víceméně se do toho stáhnou obě, čili ti to udělá takový to ičko naležato, že vpravo máš jenom kolečko a vlevo máš celou jakoby tu drážku, kde se ti to zobrazuje třeba mapy, diktafon, FaceTime a teď třeba tam vidím FaceTime, takže v tom je to strašně hezký, ale není to nic, bez čeho by se člověk dokázal představit jako žití, jakože by to musela být nějaká funkce, kterou musíš mít a kterou musíš používat. Možná škoda, že Apple ji fakt nenasadil i do té nižší řady, protože tím by dal mnoha potenciálním majitelům důvod ke koupi, zase ale by ty řady byly od sebe tak málo odlišený, že to neudělal, jestli to má nějakou návaznost i na adaptivní obnovovací frekvenci displeje, nevím. Každopádně ten Dynamic Island je fakt hezký, fakt super se používá a paradoxně ve videu je horší než výřez, protože Když si pustíte video, tak vlastně vám se zobrazuje obraz i v té maličký škvírce mezi horním rámečkem a tím Dynamic Islandem. Takže je to hrozně rušivý, protože když si tohle člověk pustí na Androidu, kde má jenom průstřel, tak tam máš jenom tečku. Vypadá to jako nějaká nečistota, je to malý a prakticky nepozorovatelný. Ale tady je to fakt docela veliký. A tím, jak se ti zobrazuje ten obsah i právě mezi tím rámečkem a tím ostrůvkem, nevypadá to hezky. Když člověk měl výřez, ať už jakkoliv velký, tak to tam prostě bylo a neproblikávaly ti žádný barvičky mezi vlastně rámečkem a tímhletím prvkem. Takže paradoxně si mnozí můžou myslet, že ten prvek je zmenšený, že to bude lepší. V tomhle ohledu je to horší a možná by to chtělo přidat nějaký přepínač, což asi se nedočkáme, protože by to znamenalo, že Apple úplně nedomýšlí různé věci, což o sobě nechce tvrdit, ale který by prostě ty pixely mezi tím ostrovem a rámečkem začernil při sledování videa.
Takže pro tebe lepší sledovat video s těma černýma pruhama vedle, aby tam vůbec ten Dynamic Island nebyl zřetelný.
Hele, nedělám to, protože zase furt je lepší vidět tu šířku jako větší a nemít, nebejt tahle omezený, jo, takže to neříkám. Furt asi je lepší sledovat to tímhle způsobem, ale hrozně to strhává pozornost. Na těch pár videí, na který jsem koukal, samozřejmě mám ho od pátka, dneska je středa, takže jako nemůže to být nějaká plnohodnotná recenze a dlouhodobý zkušenosti z toho, jak to funguje, spíš takový ty první dojmy, co člověka břinkne do očí a čeho si všimne.
Hele, a já jsem právě viděl, že když to někdo sledoval s těmi postranními pruhy, že na straně, kde je ten Dynamic Island, tak on trošku vyčuhoval, i když tam byly ty černé pruhy po stranách. Jako nic extrémního, ale bylo to tak vykrojené.
Asi záleží na formátu teda videa, ne?
No já si myslím, že to bude hodně jako se odvíjet od formátu videa.
Já jsem to neskoušel, přiznám se, já jsem to hodil vždycky do full screenu, protože tak jsem zvyklý i na 13, takže s těma pruhama pro mě automaticky nemá smysl na to koukat, takže no, nevím.
Bude zajímavý, jak vlastně k tomu přistoupí různý aplikace, že jo? Protože záleží na poměru stran toho videa, jak moc bude širokouhlý, když se takhle řeknu. Takže Netflix a HBO Max a podobně, tak uvidíme potom v těch aplikacích, jak se to bude ukazovat, nebo Adame, ty to konec konců můžeš vyzkoušet třeba na Disney+, že jo?
Jo, já jenom jako tohle je jediný neduch, který vidím já, jo, neznamená to, že je to něco špatného. Ten Dynamic Island je fakt super věc, vypadá to strašně hezky, krásně se to používá, ale ty animace jsou prostě pecká, Apple to vymyslel jako fakt chytře a dokázal z toho největšího záporu udělat největší přednost, ale samozřejmě nemůžeme jenom chválit, takže tohle je jako jediná věc, který jsem si všimnul a která mě trošku tahá za oko, ale třeba za měsíc už to člověku nepřijde a bude k tomu přistupovat úplně automaticky, jakože je to v poho. Takže Dynamic Island jednoznačně jako největší plus celý pro generace iPhone 14.
A jak je na tom ten reproduktor, o kterém jsme se teda taky bavili, kam ho vlastně teda Apple dá, že jo? On ho dal nakonec do horního rámečku vlastně, tak jak je na tom, co se týče hlasitosti a vůbec jak to vypadá v reálu?
Nepoznám rozdíl, co se kvality týče mezi 13 Pro Maxem, ale jako furt říkám, že jsem nahluchlej, takže se to nedá úplně na to spolíhat a je pravda, že Apple si uvědomil to, že by ho to chtělo maximálně minimalizovat, jestli to jde říct maximálně minimalizovat, takže co nejvíc zmenšit. Což je zase nejvíc zmenšit. No nic, ta čeština je zajímavá v tomhle ohledu. Je hodně tenoučkej a je hodně minimalistický, takže prakticky není vidět, což je jedině dobře a tahle by asi mohl chvíli vydržet. Konkurence to umí ještě líp, jo? Ale s tímhle už nemám problém. Fakt jako je pěkně skrytej, prakticky tam ani nevidíš to mřížkování, vidíš tam jenom úzkou štěrbinku, takže super.
Ty tady pak máš napsaný always on, stále rozsvícený display, takže jak ten se využívá, nebo dokážeš si jako představit, že je to funkce, kterou využíváš pravidelně?
Samozřejmě ji mám zapnutou, abych to vyzkoušel, jak se to chová, co to umí, co to neumí. Hele, já si na to nejsem schopný zvyknout. Jako když člověk používá nějakýho Androida, kde mu svítí jenom světle ten text toho času, popřípadě nějaký notifikace na černém pozadí, tak to je pro mě jako always on, nebo doteď. To bylo synonymum stále zapnutýho displeje, kdy vidíš pouze tyhle informace. A přišlo to logický, zbytek displeje zahasnutý na OLED displej, že jo, svítí ti jenom tyhle ty pixely. Dává to smysl, ale ne. Apple nemůže jít zajetou cestou, sice to pojmenuje stejně, ale přijde úplně s něčím jiným, takže display ti prakticky svítí furt, i když je maximálně stažený jas, tak vidíš i tapetu, vidíš notifikace, vidíš widgety. Vidíš třeba, jak se ti neustále mění dynamický ostrůvek, ne, proměnlivý ostrůvek, jak podle toho, co na tom zařízení probíhá v pozadí, tak ti tam vybíhá i to ikonky, takže mě teď při našem aktuálním FaceTime hovoru neustále trošku svítí, pak zase potmavne, pak se zase rozsvítí podle toho, jak mi nahoře vedle ostrovu výjíždí ikona FaceTimeu a zároveň s tím mi různě svítí notifikace probíhajícího hovoru. Takže tohle to je naprostá schizofrenie, je to něco hrozně nepovedeného v mých očích a nejsem schopný si na to zvyknout a předpokládám, že si na to ani nezvyknu. Nehledě na to, že ty informace, které ten Always On ukazuje, jsou mnohdy hodně scestný a zbytečný, kdy třeba pokud dáte telefon na nabíječku, tak byste předpokládali, že v pravém horním rohu uvidíte symbol nabíjení a průběh toho nabíjení, kolik máte nabito. Ale ne, pokud nemáte widget na ploše, speciálně určený na nabíjení, tak vy vlastně neuvidíte na tom Always On, jak jste na tom s baterkou. Ani teďkon, pokud ten telefon nemám na nabíječce a nemám zapnutý widget, tak nevím, kolik mám baterie. Jo? Nelíbí se mi to. Nelíbí se mi to i z toho důvodu, že ten displej hrozně svítí. I když je jako maximálně stmavený, tak prostě svítí. Takže jako oni jsou určitý procesy, kdy má být vypnutý nebo automaticky se má zasínat. Apple k tomu vydal, myslím, i nějaký dokument, kde o tom psal, jako jaký to soustavy, takže třeba když telefon dáte do kapsy, tak pravděpodobně senzor čuchne, že je v blízkosti nějakého objektu a tím pádem se zhasne, nebo když telefon otočíte zády nahoru, tak zhasne taky a pak právě třeba zhasíná v nočním režimu, ve večerce nebo v něčem takovýmhle.
Spánek, ale pokud, režim spánku.
Spánek.
No.
A pokud tohle to nemáte nastavený, tak on vlastně bude svítit dál. Je tam teda taková klauzula, že se ten Always On učí podle toho, jak vy ho využíváte. Ale já tyhle ty režimy soustředěný žádným způsobem nevyužívám. Takže prakticky jako nelíbí se mi to. To svícení je fakt jako nepříjemný. Nehledě na to, že furt máš takovou tu schizofrenii. Jako, tyjo, kolik mi teď vybí baterky, nemám to radši vypnout, nemám ho radši otočit displejem dolů, aby nesvítil. Jo, a takový. Takže tohle se jako krutě nepovedlo v mých očích.
Petře, když tohle posloucháš, co ty na to?
No, já nevím, co si o tom mám myslet. Já jsem se, že to bude killer feature a zatím jsem z toho rozpačitý, z toho vyprávění tady.
Tak pořád je to něco, co jde softwarově změnit, že jo? Není to
určitě,
nic stálýho?
Jako, přesně jak říkáš, to mělo, Apple by k tomu měl sáhnout, protože já jsem očekával naivně, jak jsem to říkal v minulém díle, že by to mohlo se chovat spíše jako Samsung nebo jiní výrobci, jo? Že opravdu zobrazuješ jenom ty důležité informace a že ty svítí spíše textového rázu informace, dejme tomu, nebo něco takového, nebo nějaké ikony a notifikační nějaké prvky. A vlastně to, co jsem viděl, Adam to potvrzuje, tak svítí celý displej, ačkoliv jako velmi málo svítí, že jo? Není to nějaký extrémní jas, ale prostě měl jsem úplně jinou představu. Asi to mám pokřivené tím, že jsem to viděl na těch Androidech úplně jinak.
Tak možná by bylo lepší to opravdu jako minimalizovat veškerý ty údaje, dát tam jenom čas, třeba počet notifikací, který tam je, takže nějaký číslo jenom, aby tam svítilo. Přesně i to nabíjení, to mě Adam teda taky překvapil, že když prostě člověk nabíjí telefon a má ten stále rozsvícený displej, tak proč to teda neukazuje průběh toho nabíjení?
No, ono jako ho to ukazuje, když máš ten widget, jo, zase abych byl přesný.
No, dobře,
jo.
No, ale to
jo, takový musíš si ho tam dát a víš to na první pohled, ale pokud si ho tam nedáš, protože chceš mít tu hezkou obrazovku, kde se ty čísla skrývají za ty tapety a za portrétové fotky, tak tam samozřejmě nemůžeš mít widget, protože jinak si to tím pádem rušíš. takže vlastně seš takový jako z pasti, no. Já bych i čekal, jako, že to bude odladěnější trošku víc právě s ohledem na ten Android, který už je v tom dál, takže má zkušenosti. Na druhou stranu Apple měl u koho čerpat ty informace. Takže pokud máš tadyhle notifikaci na Always On, tak proč není třeba aktivní? Ty ťukneš do displeje, automaticky se ti rozsvítí, takže seš už v režimu zamčený obrazovky. Proč třeba jako nemůžeš si něco to základní odbavit přímo v tom Always On, což Android umí, že jo? Tam máš rozhraní, kde se pohybuješ jenom v tom Always On, takže černo plus text a informace a nemusíš vůbec rozsvěcet ten displej po celý ploše jako pryč vycházet. Jo?
A v systému nastavíš jenom zapnutí a vypnutí toho Always On režimu, žádný přizpůsobení tam nemáš?
Co myslíš?
Nemáš.
Myslíš správně. Taky bych čekal, že když už nám Apple poskytne takovýhle možnosti nastavení v iOS 16, jako by tý tapety a tý zamčený obrazovky, tak proč nám nedokáže blíže definovat, jak chceme, jako aby se ten Always On choval. Myslíš, že by to pro nás bylo moc složitý, když třeba to nastavování tý tapety je jako docela komplexní, že jo, tam toho můžeš dát hodně, tak proč tady jako je jenom zapnuto, vypnuto a chová se to tak, jak se to chová. A jak říkám, mě na tom nejvíc štve, pokud máš ten Dynamic Island, který se ti nějak chová, tak ten display se ti furt jako rozsvítí, zhasíná, ty notifikace tam jsou prostě vidět tak nějak jako prazvášně, ty widgety, no.
No, jsem na to taky zvědavý. A ještě teda nám řekni něco k tomu foťáku, protože to je další jako znatelná změna, nejen co se týče zvýšeného rozlišení o 4x na 48 megapixelů, ale i z hlediska dalších procesů, které by měly zajišťovat zase jako daleko lepší fotky, hlavně v tom slabém osvětlení, že? Jako na to Apple klad hodně důraz a i to bylo znát z těch prvních testovacích fotek, že tady na tom asi zapracoval nejvíc.
Já bych začal velikostí fotomodulu, když dovolíš, protože to tě normálně břinkne do oka, jakmile ten telefon ne ani vyndáš z krabičky, ale jakmile sundáš to horní víko, tak i když je na krabičce jako telefon vyobrazený displejem zhůru, tak v krabičce je displejem dolů, takže to jako úplně nekoresponduje, jako tomu bylo v minulých letech třeba u 13. třináctek. Hele, já jsem vzal normálně šupleru a měřil jsem ten rozdíl oproti 13 Pro Maxu a 14 Pro Maxu, jak ten modul je jako větší, jo. Tak je to normálně o milimetr. O milimetr ho vyhnali vejš, takže 13 Pro Max, což vlastně by platilo i pro 13 Pro jenom, tak je nějakých 11 mm a tady je 12 mm. Takže o další milimetr vejš. Já mám verzi, která je ta vesmírně černá. A to je ti hochu taková prasárna, že to úplně jako, to nejde vyčistit normálně, fakt, samozřejmě doprovodní fotky, tak to fotíš, že jo, po vyndání z krabičky to ještě šlo, ale jakmile si ten telefon dal do kapsy, tak si se mohl rozloučit s veškerou čistotou a jediný, jak se z toho zbavit, je omejit to pod vodou, takže děkujeme Apple, že děláš ty telefony vodě odolný, protože už víme proč, takže je to fakt jako prasárna, ty chlupy se na to chytají úplně jako brutál. Nechápu, proč to někdo nedokáže, nebo Apple nedokáže vymyslet třeba jako má Samsung celý ten modul v jednom výstupu, takže není šance, aby si tam chytal bordel. Má to i Google ve svých pixelech, kdy má zase ten modul v jednom uceleném celku a nevystupují ty jednotlivé objektivy, kdy já když to spočítám, tak to je 1, 2, 3. To jsou 3 kroky různých tvarů, který vystupují na ten povrch a mezi to se prostě chytá hrozně bordelu. A ten výstup má ještě jednu úžasnou vlastnost, kterou většinou všichni kritizujou. Teda tahle. Já ji kritizuju a všichni kritizujou mě za to, že ji kritizuju. Takže já kritizuju to, že když dáte ten telefon na stůl a budete s ním pracovat, tak se vám kolébá. Nyní se kolébá samozřejmě o to více. A všichni na to řeknou, no tak si pořiď kryt. Tak pozor, mám tady kryt od Panzerglassu a i v tom se ten telefon kolébá. Protože aby dokázal kryt plochu těch objektivů, tak musí být právě v jejich prostoru zešířen takže tam tlusčí. A stejně, když máte ten telefon v krytu a pracujete s ním na stole, tak se vám klíbá a klepe.
To už je záležitost i 13 Pro. Takže i to v tom krytu, v originálním krytu se kolíbá, protože je tam výstupek v tom krytu přes ty objektivy, aby byly chráněný. A teďka u těch 14 to teda bude ještě víc samozřejmě. Tak.
Ano, přesně o milimetr víc. No. No, takže když se teda vrátím k tomu, na co se ptal, co si těm fotoaparátům, hele, jako žádný zázrak, úplně, že bych si z toho musel dřepnout na prdel, se říct nedá. Vesměs jsem trošku byl upitý Applem tím, jak nám říkal, hele, 48 mega, skvělý detaily, bla, 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 OK, 48 mega, chceš-li fotit, musíš v ProRo a připrav se na to, že fotka se dostane i přes 100 mega. Ale to nechceš, jo, nechceš fotit v tomhle režimu, chceš fotit v normálním režimu, na který je narván, na který narve na tu fotografii všechny ty chytrý algoritmy Apple, aby ty si s tou fotkou nemusel nic dělat. Ale chceš jí mít tahle velikou, protože chceš si ji vytisknout na velký formát, chceš si z ní udělat výřez, chceš se kouknout na nějaký detaily, chceš s tím dělat prakticky cokoliv, ale musíš ji vyfotit v ProRo. Z toho důvodu teda předpokládám i to, že pokud je řada Pro, tak Pro, že nám nabízí režimy Pro a 48 megapixelů můžeš fotit pouze v režimu Pro, tak asi se nepodívá nikdy tohleto rozlišení do základní řady. Z toho důvodu, že by Apple musel dát buď režim Pro, anebo uvolnit tuto funkci i normálnímu fotoaparátu a pravděpodobně tam dát nějaký přepínač, kdy si budeš určit, chci fotit na 12 nebo 48.
No a v porovnání ty fotky, když uděláš ze 13 Pro Max normální fotku 12 megapixelů a uděláš ze 14 Pro Max Pro RAW 48.
To nejde porovnat.
Nejde to porovnat.
Hele, je to neporovnatelný z toho důvodu, že právě Pro RAW tam nedává ty algoritmy, takže ta fotka je vždycky hnusnější.
Jo, takhle.
Jo, no, ta fotka je vždycky hnusná, protože je vyblitá, nemá barvičky, musíš si to všechno dotáhnout zpátky. Takže prakticky ty nemůžeš tohle porovnávat. Můžeš porovnávat Pro RAW ve 13 Pro Maxu nebo Pro a to samý jakoby ve 14 Pro. Ale ve finále ty jako nechceš dělat. Ty fotky by měly být stejný, akorát jedna bude mít větší rozlišení a druhá nižší. A nedělal jsem to a dělat to ani nechci, protože jako i M1-čkovej Mac s otevřením náhledů 100 megový fotky, jako mu to fakt trvá. A teďkon tím se vůbec nechci zabývat, protože to by bylo na přezdržku. Můžu ti říct, ale jak vypadají fotky v klasických 12 megapixelech s obou telefonů.
Tak to nám řekneš potom. Já se ještě zeptám Petra, jestli vůbec jako by byl ochotnej v tom Pro RAW teda jako fotit, protože ano, přinese ti to 48 megapixelů, ale datově je to jako o dost náročnější a přesně to, co řekl Adam, nevyjde ti z toho ta v uvozovkách líbivá fotka.
Nefotil. Já jsem cvakal, říkám to tady každý díl, kdy se mě na to zeptáš. To znamená, chci zaměřit, cvaknout, vyfotit, o nic se nestarat a předpokládám, že Apple se za mě postará o to, aby z toho vylezla hezká fotka.
No a myslím si, že ty patříš k té většině těch uživatelů, který to takhle chtějí, protože prostě telefon by tu fotku měl udělat jako už dneska dobrou, že jo? I když máme spoustu možností úprav, ale spousta lidí je k tomu taková jako negativní, že vlastně nechce ten čas trávit nad úpravou té fotky a přesně tomu Apple věří, že ty fotky prostě jako jsou super z těch telefonů. Takže tohle jako vidím jako takovou největší překážku, že prostě ten běžný uživatel, který na dovolený si chce udělat pěkný fotky, tak musí přepínat do toho Pro RAW a vypadne mu z toho fotka, která není tak líbivá, na jakou byl třeba z těch 13 zvyklý, že jo?
Já si myslím, že to úplně problém není. Protože ten uživatel má furt těch 48 megapixelů, akorát fotí do 12 mega. A ten výsledek bude hezký, bude sakra pěkný. Předpokládá se samozřejmě, že nebo víceméně je to jistý, iPhony 14 Pro budou jedny z nejlepších fotomobilů. Možná nebudou první, možná nebudou druhý, možná budou až čtvrtý, jako byla loňská 13 Pro verze, ale budou na té špičce. A je to dáno těma všema algoritmama, který ten Apple na tu fotku dává. akorát prostě nebudeš mít tu 48, budeš mít jenom tu 12. Ale i tím slučováním pixelů a všeho by si měl dosáhnout lepšího výsledku a právě Apple to hodně svádí na to zhoršený světelné podmínky, kdy za šera budeš mít ty fotky hezčí. Což dosáhne právě i tenhle ten snímač, který má to vyšší rozlišení, protože zase se zvětšily pixely a teď je tam to slučování pixelů a jedno s druhým. Takže...
No a je to tak teda, když přejdeme teda k tomu porovnání těch porovnatelných fotek ze 13 Pro Max a 14 Pro Max?
Všechno se mělo strašně několikanásobně zlepšit, ať už to je ultra širokouhle, ať už je to teleobjektiv. Konkrétně u těch dvou pouhým okem nepoznáš rozdíl, ta fotka je furt hnusná. Jo, sorry, prostě fotíš noční město z nějaký větší dálky nebo naopak z blízka, kde máš nahozený ultra širokouhlej, musíš mít světlo. Musíš mít to světlo, takže pokud budeš fotit noční uličky pod lampou, je to OK. Rozdíl úplně nepoznáš, pokud to nebudeš hledat. Ale pokud budeš fotit stejně z nějaký delší vzdálenosti, kde ti přímo nebudeš mít zdroj světla, ta fotka bude stejně hnusná. Jo, to nevymyslíš. Takže tady v tom nevidím žádný posun. Decentní posun je v tom širokouhlém objektivu, ale opět musíš fotit scény, kde je nějaký světlo. Takže tyjo, ať se Apple prsí, že tamhle to vylepšil třikrát, tamhle dvakrát, tak ve finále je to úplně boost. A pokud by si někdo chtěl přecházet z 13 na 14 jenom kvůli noční fotce, tak dle mýho usudku to nemá sebe menší smysl. Zkoušel jsem i letku, která je teda vylepšená, výsledek stejný.
A akční režim si zkoušel?
Ještě ne.
Ještě ne.
Ještě ne.
No a v čem teda podle tebe je největší skok v tom fotoaparátu?
Ve velikosti.
Prostě se zvětšil, ale fotky zůstaly stejný.
Hele, upřímně, jako nevidím tam skok. Je to blbý, asi, je to hodně blbý, ale prostě nevidím, takhle. Teď jsem si vzpomněl na to vlastně, co jsem chtěl říct. Docela mě baví a docela se mi líbí to focení na dvakrát přiblížení, kdy se vezme ta 48 megapixelová fotka a ořízne se na půlku a digitálním ořezem vlastně dosáhne Apple toho, že tam přidal ten jeden krok navíc, ale ještě nemám úplně srovnaný ty výsledky, jak moc je to špatný nebo jak moc je to dobrý, ale minimálně u portrétů je to super v tom, že trojnásobný přiblížení bylo hrozně, musel si být hodně daleko a teleobjektiv je mizerný na světlo, takže tam vznikaly blbý výsledky. Naopak, pokud si fotil na zase ultraširokouhlej v portrétu, což bylo, Apple to uvádí jako jedenkrát, když budíš, tak ty výsledky taky nejsou úplně fajn. Jo? A tady to dvakrát by bylo přesně to rozmezí, kde je ideální ta vzdálenost a teoreticky i ten výsledek by mohl být fajn. Ale ještě to nemám úplně vyzkoušený, takže nemůžu říct, ale líbí se mi to.
To znamená, že ty tam máš teda půlku, jedenkrát, dvakrát a třikrát přepínače?
Ano.
Jo.
Ano.
Takže se to nenásobí, když by jsem se překliknul na trojnásobek na teleobjektiv a udělal si, to nejde vlastně, že jo, udělal si z toho výřez, protože tam není těch 48 megapixelů na tom teleobjektivu.
Říkáš to správně. Jo. Třeba ani jako v makru jsem nepoznal nějaký razantní rozdíl. Jo, když máš prostě dvě fotky vedle sebe na 4K displej, čumíš na to, jako nepoznáš to. Nepoznáš to. A to je asi ten největší problém. A upřímně řečeno, jako máš nějaký ambice dělat dokonalý noční fotky? Já třeba ne, předpokládám, že ty taky ne. Vyfotíš si noční fotku, chceš, aby na ní bylo něco vidět a aby tam bylo to, co si fotil. Ale jako aby byla vyšperkovaná, to my jako konkrétně nepotřebujeme. Ani normální uživatele. Takže... prostě jako nevidím v tom žádnej jako praktický přísun.
Petře, jsi zklamaný po tom, co řekl teďka Adama, nebo ještě na něco by ses chtěl doptat?
Adame, manželka si objednala Pro Max 14. Má teďka ano. iPhone 12. Má to zrušit?
Hele, ne. Já si myslím, že bude spokojená. Pokud si zvykne na tu velikost, že je to větší displej, tak...
To ona chce.
Jo, tak si myslím, že super. A jako konkrétně já bych nešel na nižší řadu už jenom kvůli tomu teleobjektivu, který je sice furt mizernej, ale jako dává u toho focení neuvěřitelný rozmach možností hraní si s hloubkou ostrosti, která mimochodem teda vypadá zatraceně dobře na těch 14 Pro, takže určitě bude spokojená, určitě bude nadšená.
OK, takže z 12 obič to dává smysl.
Dává. Dává. A dávalo by mi to smysl i třeba jako z 11 Pro. Ať už Maxe nebo ne. Jo, tak tam jo, ale třeba ta 12 Pro Max je taková ta váhavá hranice, jako ano či ne, jestli se to vyplatí nebo ne. Kdybyste se ptali konkrétně mě, tak já bych řekl, že ne, že se ještě rok počkám na 15. Ale já mám teď 13, takže já si nepočkám asi na 15, asi až na 16. Uvidíme, uvidíme.
No tak slovo závěrem, je něco, co ještě si neřek, anebo nějak to shrneš?
iPhone 14 Pro Max je pořád nejlepší iPhone, který Apple představil. O tom není sporu, je to super zábavný zařízení, který má jedinou nevýhodu v tom, že oproti 13kám nepřináší tolik těch novinek, který by si někdo přál. Na druhou stranu, jako co víc bychom chtěli, dokud Apple nepřinese nějaký ohebný zařízení, tak iPhony budou pravděpodobně vypadat pořád jako iPhony a ty funkce, které tam přibydou navíc, budou pravděpodobně jenom nějakým evolučním krokem. Takže, že by to bylo jako zklamání, se říct nedá, je to nejlepší iPhone a i když přejdete z 13 Pro Maxe, tak si koupíte ten nejlepší iPhone, který je aktuálně dostupný na trhu. To platí i o obyč 14. Pokud prostě jedete tu nižší řadu, nepotřebujete ty pro funkce a koupíte si iPhone 14, pořád budete mít ten nejlepší iPhone v té nižší řadě, jo? Bez toho přídomku plus, takže ty telefony jsou super drahý taky. Takže to je třeba zmínit. A pokud si obhájíte ty novinky, které mají, ať už z jakýkoliv generace přecházíte, tak jako nevidím důvod, proč ty telefony nějakým způsobem hanit a říkat, jo, Apple nám nepředstavil nic novýho, vypadá to furt stejně. Jo, ale na to jsme přece už za ta léta zvyklí, ne?
A nemůže chybět ani tip na příslušenství, které nám dodává náš partner společnost RTA. Když mrknete na jejich web rta.cz, tak tam mají spoustu věcí a už právě i na nové iPhony 14, jako kryty, skla a podobně, tak se můžete mrknout. Každopádně my tu dneska máme síťový adaptér od Mofi, poměrně známá značka. Je to 67W cvalík, no cvalík on moc není, on je docela malej. Každopádně už je to řešeno technologií GaN, sloučeninou nitridu galitého, což je trochu rozdíl oproti obyčejným křemíkovým adaptérům a zhruba už 2 roky to na trhu docela tady ty adaptéry zvládají, ovládají. Máte kluci nějaký tady ten GaN adaptér doma?
Ano. Ne.
Ty už máš taky, Adame.
Ano, ne, já mám taky, ano, jak říkáš, ale už jako třeba přes půl roku používám jeden a nějaký měsíc už mám i druhej. Protože prostě iPhony mají velký baterky a tlačí se to tam pomalu.
Jasně, no. Tady ten konkrétně tak má 2 USB-C porty, celkový výkon teda 67 W. Zajímavý je, že pokud tam zapojíte 2 zařízení, obsadíte oba ty porty, tak oni si rozdělí ten výkon na 45 a 22 W. No. To je docela zajímavý, že vlastně se ho nerozdělí souměrně, ale těch 22 W vám bude pořád stačit na rychlé dobíjení iPhoneu a těch 45 W vám pořád bude stačit na dobíjení i MacBooku Pro 13 palců. Já jsem to zkoušel. I když ten MacBook Pro samozřejmě má vyšší odběr, má zhruba nějakých 61, myslím, 61 W, něco takového, tak těch 45 dostačuje. Pokud na něj budete dělat něco samozřejmě náročnějšího, jako hraní her a podobně, tak je možný, že se bude i rychlejš vybíjet, než nabíjet, ale nemělo by k tomu docházet při takový nějaký normální činnosti.
Prosím tě, já ti do toho skočím, máš, je rozlišený, který nabíjí těch 45 a který 22?
Rozlišený nejsou a podle mě se přizpůsobujou. Jo? Oni to nikde...
Podle zařízení teda. Mm-hmm.
Oni to nikde nepíšou, ani v návodu to není, ani jako nějakých oficiálních stránkách tohle. Prostě jenom je tady napsáno up to 45 plus 22 W, sdílený je 67 a u každého je napsáno 67 a nic víc. Jo? Takže vlastně nevíte, který je silnější a který je slabší v případě připojení obou zařízení, ale podle mě se prostě přizpůsobí a detekujou si, kdy na jednom, když je zařízení, který využije 20 W, tak do toho prostě budou pumpovat i 22, když je na druhém náročnější, no tak tam napumpují těch 45. U toho GANu tak je spousta výhod. Jsou to menší velikosti vůbec těch nabíječek jako takovejch. Při zachování stejného výkonu míň se to zahřívá. Je pravda, že když prostě na to šáhnete, já teďka k tomu mám připojený MacBook, tak je to takový jako příjemně teplý. Vlažný bych řekl. Ne teplý, spíš vlažný. A pracuju s vyšší účinností. Já jsem se koukal, že je to 95% versus 87% u těch klasických křemíkových. No, navíc Mofi, poměrně ověřená značka, já tady mám i nějakou placku bezdrátovou nabíječku, kterou telefon nabíjím a tohle to je z recyklovaného plastu. A já mám doma ještě jednu taky GAN nabíječku, jeden adaptér, který dovoluje 66 W nabíjení a má taky dva porty a je vlastně stejně velký. Jo? Tam je vlastně u něj zajímavost, že on má jenom vyměnitelnou tu koncovku, tenhle nemá, je to normální EU zástrčka dvoukolíková, tak tam ten má vyměnitelnou a pokud se vymění, tak je jako o něco menší. No? Ale vesměs jako jsou stejně těžký a stejně veliký. No a já jsem zkoušel nějaký testy, ono moc tady na tom jako otestovat nejde, protože pokud je zaručený ten výkon, tak je to jako jasný. Telefon to o 50% nabilo za 30 minut, což je to rychlonabíjení, který už je v iPhonech, myslím si od verze 8, od 8 a 10, tak už můžete nabíjet s rychlou nabíječkou takhle rychle iPhony. A zajímavost jako byla, protože on jak má dva porty, tak já jsem do jednoho zapojil svůj MacBook, a do druhého jsem zapojoval ten iPhone. A v případě, že jsem tam vložil ten druhý kabel, tak mi zasnul monitor. A zase po nějaký době se rozsvítil. To znamená, chová se to úplně stejně, jako když já vypojím ten MacBook z nabíjení a mám teda externí monitor k tomu připojený, a tak mi zasne a po nějaký době se jako zase rozsvítí. Petře, v čem je jako v tomhletom jako chování jako specifický? Že když vypojím nabíjecí kabel a zase zapojím, proč se externí monitor vypíná?
Protože přišel o signál? Data ze signál. No prostě jako, že víš, co myslím.
Jo, ale jako přitom monitor je samozřejmě zapojený v napájení. Jako jo, tam...
Záleží, co to je za monitor. Jo. Některé mají ty spořivé efekt, režimy integrované, třeba to moje AOCčko, ale on se nevypne hned, on se vypne třeba za minutu. To tam jako běží taková lišta, že lost signal, jo, a going to sleep in minute, a odpočítává to, pak se vypne.
Jo. Může to být taky chování doku, přes který tohle to funguje, anebo případně třeba macOS, ale jenom, aby když byste si pořizovali ten adapter, abyste se nelekli, takže i při připojování druhého zařízení nebo odpojování druhého zařízení, pokud máte zapojený normální MacBook a externí monitor, tak se tohle může stát. Jo. No jinak jako parádní cestovní záležitost, je to daleko menší než ten originální Apple nabíjecí adaptér, takže jako nemusíte se s tím tahat. Já si nechám ten originální normálně v kanceláři na místě, nebudu ho přenášet a tenhle ten menší, tak si vždycky vložím do brašny a budu ho mít příležitostně, kdybych prostě potřeboval někde na cestě dobít, tak si ho nechám. No. Jinak teda tenhle ten adaptér, tak můžete koupit přímo na stránkách rta.cz a já když se na to kouknu, tak aktuálně ta cena je 1748 korun, což je pořád míň než u toho originálního a máte dva porty místo jednoho. Objevil se nám tu takový malý nešvar. Uživatelé hlásí problémy se svými novými iPhone 14 a oficiálně už se tak jako vžilo označení Camera Gate. Tak Adame, máš úplně stejný problém a o co jde?
Jde o to, že pokud pustíte fotoaparát u 14 Pro verzí nových iPhoneů skrze nějakou aplikaci třetí strany, tak vám to normálně jebe jak křičci. Jsem tam zpátky dopředu, nahoru, dolů. Je to údajně teda chyba druhé generace optické stabilizace, která posouvá celým snímačem, a Apple tam prostě proběh nějaký šotek, který tam sedí na tom modulu a tahle s ní mele, kdežto při normálním fotografování v nativní aplikaci fotoaparát se vám tohle neděje.
Petře, co ty na to? Jako obáváš se toho tím, že vám do rodiny má jeden iPhone přijít takovej?
Jako úplně reálně ano. A já jsem totiž nejdřív myslel, že to bude nějaký jako výjimečná věc. Tak jak se to stává, dělá se prostě, víš co, z komára velbloud. Ale, nebo slon, nebo já nevím, jak je to přísloví. Ale potom jsem zabrousil na Reddit. A jako viděl jsem toho hodně. Pak jsem jako to viděl na YouTube. Prý je to hromada na TikToku a těch modelů jako postižených tímhle chováním je poměrně dost. Nebo modelů, jako kdyby kusů. Samozřejmě nikdo neví, jestli to je hardware. Hodně lidí se domnívá, že to je softwarová chyba, protože to netrápí všechny iPhony 14 Pro a 14 Pro Max. Na druhou stranu to množství, kterým se to děje, je velké. A třeba youtuber Luke Majani, který je hodně známý, tak jeho tvrdí, že pokud by se to dělo dlouhodobě, což nám třeba potvrdí nebo vyvrátí Adam, tak to může ty čočky poškodit.
Poškodit je to určitě může, je to nějaká chyba samozřejmě a může to mít stejný vliv jako třeba nízký vibrace, který předává motorky do držáku pro telefon, který má optickou stabilizaci, tak on ji vlastně vyklepe taky a tím pádem to celý jako tenhle hardware odejde. Tadyhle samozřejmě to není způsobený nějakýma frekvencama a vibracema, ale samotným tím smyslem toho chování. Nedokážu ale posoudit, co se Apple nepovedlo, že třetí aplikace třetích stran s tím takhle fungujou, nebo respektive nefungujou, a jemu to v jeho aplikaci funguje. Já jsem to zkoušel a já jsem teda ten jeden z těch šťastnějších, který tenhle problém nepostihl.
Ono to má jako dva rozměry, že jo. Za A, pokud je to software, tak by se to mělo dát opravit. Pokud je to hardware, tak to bude muset Apple řešit. A v Americe zatím všichni, co jako šli do Apple Store, tak dostali nový kus a bylo vyřešeno. U nás si nemyslím, že to bude tak jednoduché.
No, já jsem
ale si, možná se pletu.
Já jsem si právě říkal, jestli když to bude jako velký problém, tak bude nějaká svolávací akce, nějaký servisní program, že jo? Prostě výměnej. Myslím si, že by jako i k tomu mohl Apple přistoupit tak, jak přistoupil třeba ke klávesnicím MacBooku Pro, třeba k AirPodům, tak i v tomhle by to mohl zahrnout, i když asi by to byl jako vlastně největší průser, když to tak řeknu. Když se na to podíváme, tak vždycky to byla nějaká součástka nebo levnější zařízení, ale u iPhoneu, aby jako toho celý vyměnil vlastně za 35 i víc tisíc, že jo, telefon, tak to by asi byl problém a těžko by to asi v servisech opravovali, jakože by svolali a řekli tak a my vám vyměníme tady něco, co to způsobuje v tom telefonu a pak vám ho vrátíme.
To jako ani nechceš, jo, aby se ti v něm vrtali, no to když nechceš, máš jako novej.
No, kromě týhletý chyby, tak je tady i, já jsem to nazval jako transfer gate, abych těch gateů nebylo málo, tak někteří uživatelé tak říkají, že když přecházeli ze svého starého na novej telefon a v takovém tom rychlém přenesení na začátku, kdy vy si můžete oskenovat, že jo, foťákem, jeden telefon druhým a rychle přenést data, tak jim ty telefony zamrzaly. Konkrétně by se mělo jednat o Pro verze, o Pro a Pro Max. A potom, co přenesou ty data ze staršího iPhoneu, tak ten telefon prostě úplně přestane reagovat. Na nic nereaguje. Apple na to reagoval, že si je vědomý tady toho problému, že teďka řeší tu záležitost a asi zkoumá, kde přesně by mohla být chyba. A jinak doporučuje všem, kteří tady to zaznamenali, tak pokud ten telefon nebude reagovat více jak 5 minut, tak aby ho prostě restartovali. A zkusili to znova.
Hustý. Hele, já teďka jenom dodám rychlovku. Já vím, že teda skáčem zpátky, což není úplně dobré. Ale dívám se, že Apple oznámil včera, že by to měl vyřešit softwarově.
No,
ten problém s kamerou, pardon. Variant. Problém s kamerou. To mi nějak proklouzlo.
No ale nemusel radami. By, že jo? Nemusel by, mohl by říct, hele, to je chyba ve vašich aplikacích, tak se optimalizujte pro náš nový hardware, že jo?
To je otázka, jo, protože
to funguje,
to rozhraní, protože jako záleží, jak Apple pracuje s tím softwarem, jestli používá vlastní frameworky, které jako dává vývojářům třetích stran, anebo občas se to stává, že Apple obchází sám svoje pravidla, jeho aplikace nemusí dodržovat všechna pravidla, jeho aplikace nemusí možná používat standardní frameworky a dovolí si s hardwarem pracovat jinak, takže kdo ví, že, či to je chyba reálně.
No, pokud by to vyřešil software a iOS 16.0.1, která už je k dispozici, to je otázkou jako zase, jo, jestli už takhle rychle by to zvládnul Apple opravit, zřejmě ne, ale uvidíme. Minimálně u tady té druhé záležitosti, tak 16.0.1 by mohla pomoct. No, takže když se tohle vyřeší všechno s aktualizací, bude to asi úplně nejlepší. Jinak my jsme zvyklí, že něco takového se občas objeví, že jo?
Bude to 16.0.2.
16.0.2, no tak to možná bude taky docela rychle.
Příští týden. Na světě. Čili v době, kdy asi to sestříháš.
Takže už je všechno vyřešeno.
No... Budeme doufat, že to tak fakt je. No. Horší, jak se bude potom fixovat fix a opravovat opravy a už se taky párkrát stalo. Uvidíme. Takže zdravíme uživatele a hlavně posluchače do budoucnosti a zjistíme.
Určitě jste si všimli, že po aktualizaci na iOS 16 se vám na ploše, tam kde máte ikony aplikací, dole nad dokem objevilo nové políčko hledat. No, vy když na to máčknete, tak to není nic jiného než přístup do Spotlight. No a ten Spotlight samozřejmě můžete vyvolat i jednoduše gestem, stačí když prstem přejedete z hruba prostředka displeje směrem dolů a taky vám to vyhodí to vyhledávací políčko. U nás tří konkrétně to mělo za následek to, že to políčko hledat jsme si úplně skryli, protože nám přijde zbytečný. Pokud i vám, no tak běžte do nastavení plocha a tam máte několik přepínačů a dole v sekci hledat, tak si můžete odškrtnout zobrazovat na ploše. Tím se vám to políčko skryje. Koupíte si nové Apple Watch Ultra? Je to otázka, která rezonovala českým Twitterem kdy to bylo? Úterý 20. září, kdy Petr teda hodil anketu a ptal se, jestli si ty Ultry koupíte, ať už hned, nebo výhledově. Možnosti byly jednoduché, ano, nebo ne. A pak tam přidali jenom speciální výsledky. A odpovědělo docela dost lidí, co Petře?
1257 hlasujících, takže děkujeme. To už vypadá jako hezký vzoreček, protože na volební průzkumy se dělají na tisíci lidech. Mám takový pocit.
Asi jak který, ale myslím si, že to číslo tam bude takovýhle určitě. No tak je to zajímavý vzorek, který si myslím, že může být relevantní. Ty výsledky jsou poměrně jako jasný. Jo? Máme k tomu spoustu samozřejmě, já si musím rozkliknout potom ten tweet, protože je tam spousta komentářů k tomu, který jsou zajímavý a jsou jako hodně takový různorodý, takže ty si pak taky přečteme. Každopádně ta anketa dopadla tak, že zhruba 11% lidí odpovědělo, že ano. 70% lidí odpovědělo, že ne, včetně mě. A 19% lidí odpovědělo výsledky, kdy chtělo vidět výsledky a zřejmě teda to znamená něco jako, že neví, nejsou rozhodnutý, ale zajímaly je nejvíc ty výsledky.
Dá se to pro nás je nejdůležitějších těch 11%, že jo? Což z poměru zaokrouhlíme, ať se nám to dobře počítá, že ať to nemáme těch 1257 a vezmeme si tisícovku, tak z tisíce lidí plánu nějakých 110 jako zakoupit ultry, což teda mě osobně překvapilo a přijde mi to, že to je dost. Co si myslíte vy?
No, jak se to vezme, viď? No, jakože ten poměr není úplně tak velký. A mě asi možná, když se mi to tak jako rozleží v hlavě, tak asi to odpovídá, bych řekl. Adame, co myslíš ty?
Já si myslím, že to jsou docela unikátní chytré hodinky, které nebudou mít nouze o svý uživatele. A asi bych i kousnul tu vyšší cenu za to navíc, co mi přinesou a za ten vzhled a za ty možnosti. Takže já, kdybych jako vybíral chytrý hodinky a konkrétně šel po Apple Watch, tak nebudu řešit Series 8, 7 či SEčka či jakýkoliv jiný. A jako šel bych do Ulter. Ale já jsem teda neodpovídal, jo? Jenom abych to upřesnil. Já bych kliknul na ty výsledky.
Jasně.
Klidně si mohl to.
Já nejsem takový jako ideální vzorek pro tohle, že jo?
Tak tam šlo o to jako průzkum trhu, že mě. Potom samozřejmě asi nebudeme Tome číst úplně všechno, každý ten komentář, protože se jich teda sešlo jako hodně, což jsem nečekal. Ale můžeme to vzít tak jako obecně v tom směru, že tady vidím jako takové dvě skupiny. Sportovce a ten zbytek. A sportovci tady jako někteří byli ostří a srovnávali to hodně s Garminama a vlastně jak jsou Garminy super a Ultry tam mají nedostatek a tamhle mají nedostatek a Onaki a Makový. A pak mi tu přijde ta druhá skupina, která je jako nakloněná změně, nebo se jim třeba líbí jenom část funkcí z Ulter a už to stačí, aby o nich přemýšleli, což mě přišlo třeba zajímavé.
No, jako je vlastně zajímavý pozorovat, že ten, kdo má zkušenosti s Garminem a je teda ten sportovec a potřebuje ty hodinky s vyšší výdrží, vyšší odolností a funkcema, který mu budou měřit ty sportovní aktivity, tak jsou k tomu takový docela odměření ještě. A naopak ty lidi, kteří mají v vozovkách obyčejný Apple Watch, tak jako dost jich tam jako vykřikuje, že teda jo, že si je teda pořídí. Já nevím, tak vypíchneme nějaký komentáře, který nám přijdou zajímavý, Petře.
Určitě, já tady mám jako jeden, který mě zaujal asi úplně nejvíc. A je od Marie Zamanové, která píše. Jsem prakticky nevidoma a reálně o nich uvažuji už kvůli bezpečnostním prvkům. Sirena detekce pádu. Ráda bych do budoucna taky trochu pošťouchla úřady, že tenhle druh nositelné elektroniky je pro určité lidi dobrá kompenzační pomůstka. Zatím mám trojky a velká spokojenost. Takhle bych třeba jako já upřímně vůbec nepřemýšlel, že ta sirena jako může být prvek pro někoho s tím postižením, které má, že vlastně může být pro něho užitečný a proto zváží třeba ty ultry.
My už jsme vlastně tohleto řešili z první generací Apple Watch. Když pro nás psal Karel Gibiš, nevědomý uživatel, a zkoušel si jako různě ty hodinky s voice-overem a ze Siri ovládat. Co se týče těch kompenzačních pomůcek, nevím, jak je to aktuálně teď, ale vím, že to bývalo tak, že nevidomí a různě znevýhodnění uživatelé měli možnost jednou do roka si nějaký takovýhle zařízení pořídit a stát jim na to přispěl 95% ceny. Jo, jako doufám, že neříkám úplnou blbost, ale myslím, že takhle to bylo. Čili i v tomhle ohledu asi by to šlo, i když nevím, jestli přesně ty úřady jako spíš neříkají, jo, pořiďte si počítač, pořiďte si telefon, ale nositelná elektronika už je něco navíc. Tak to by nám možná Maria odpověděla, pokud nás poslouchá.
Potom mě zaujal třeba od Davida Kolečkáře, kdy vlastně podle jeho názoru už to stojí za tu dvojnásobnou výdrž, výrazně jasnější displej, který je navíc lehce zapuštěný a o chlup větší, a hlavně materiál. Hliníkové jsem si rád vyzkoušel, ale už bych je příště nechtěl. Cokoliv je dalšího, už jen příjemný bonus.
Myslím, že Adam by nesouhlasil s tím materiálem úplně, že jo?
Mně to přijde jako zbytečný rvát tam hliník, když máme spoustu jiných...
Ty tam.
Sorry, já tady čtu ten komentář ještě jednou. Ten titán, který je jako zbytečně drahý, jako jasný, je odolný, ale je spíš jako luxusnější než ty jeho vlastnosti, co se týče teda fyzických vlastností. Casio dává lehký slitiny čehosi, nějak pryskyřice, karbon, kdo ví co ještě, do svý řady G-Shock, a nemusí to být jako nutně chytrý hodinky. A jsou to nejodolnější hodinky vůbec na trhu, že jo? Takže tady se mi prostě zdá, že Apple jde takovou tou blbou cestou, kterou nastolil nejen on už u vyšších sérií, ale i třeba Samsung s jeho Galaxy Watch 5 Pro, který šel taky tou cestou titanu. Tady to nejsou luxusní, exkluzivní hodinky, které mají vypadat dobře. Což třeba můžeme polemizovat o toho řešení Samsungu, ale tohle jsou vyloženě i vizuálně hodinky zaměřené na sportovce. A ty prostě pod košily nosit nebudeš, protože to bude vypadat blbě, jako ta orančová, tam to jako fakt nejde. Jo. A ty řemínky k tomu ještě. Takže to mě trošku jako štve do jistý míry.
Tady potom Eva Pavlíková psala, že Watch všechny odložila. Nebavilo jí to nabíjení a má teďka Oura Ring. A dobrý. Což je přesně, si myslím, jako největší segment uživatelů, který neřeší cenu, ale do Apple Watch by nešli kvůli tomu, že je musí neustále nabíjet. A s Apple Watch Ultra vlastně tady ten neduch jako nemizí, že jo? Nebudeš je nabíjet každý den, budeš je nabíjet obden, reálně, možná jednou za 3 dny, když nebudeš zrovna jako víc sportovat, nebo budeš sedět na zadku, tak možná ty 3-4 dny vydrží. Ale je to jako velká skupina lidí, která buď to používá jiný chytrý hodinky, anebo nějaký takovýhle ještě minimalističtější řešení.
Já jsem jí tam právě reagoval, že manželka to má podobně, ale ona teda má ty oči, i když poslední dobou jako hodně je hodně nechává na parapetu na nabíječce a funguje jenom s Aurou. Takže je to takové, tuším, že tam může nastat nějaký zlom, kdy už ty oči jí přestanou bavit. No. Já bych to možná ukončil ještě jedním, pokud tam nemáš ty teda nějaký vybraný komentář.
Ne.
Tak abych to ukončil tweetem Michala Adamčíka, což je ředitel iStore z Česká republika, který psal, že podle předobjednávek to Apple trefil. A to víme, že spousta lidí čeká na reálnou velikost a pásky, protože ono těch 49 mm není úplně málo. Garminy Epix mají 47 mm a není to žádný drobek. Takže tady máme poodhaleno, že předobjednávek i v České republice je opravdu hodně. A asi budou úspěšné Apple Watch Ultra.
Tak asi by nenapsal, že je objednávek málo zase, ale budeme věřit, že jo, že úspěšní budou, jsou k tomu, jako bych řekl, předurčený ty hodinky. Je to něco novýho, je to něco zajímavého, tak proč by si to lidi neobjednávali? Já možná ještě teda tady hodím jednu věc, proč by se to neobjednávali. Tady nám psala Sára, já myslela, že nikdo nemá peníze, že všichni mají zimu a hlad a vysoké účty za topení. Asi špatná bublina. Takže taky názor. No, takže Adame, koupíš se nebo nekoupíš?
Ne.
Petře?
Předobjednám.
A já ne. My vám děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem. Jsme za to rádi, vážíme si toho. Dejte nám nějakou recenzi, přidejte nějakou recenzi. Teďka tam nějaká přibyla, ale už to nepřibývá tak rychle, tak chceme aspoň tu 150. Říkali jsme 200, tak aspoň tu 150. Ať máme do konce roku v Apple podcastech. Ale samozřejmě jsme i jinde, na Spotify, Na našem webu appliště.cz můžete taky poslouchat každý nový díl YouRadio Talk, Lekton, Google Podcasty a další hromada podcastových aplikací. Takže my už teďka děkujeme, nezapomeňte ani na náš sraz, vy, co nás podporujete, a příští týden jsme tu zas. Ahoj.
Čau, Wes.
Čau.